Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, την έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ απολαυστικό μυθιστόρημα από αυτά που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν page turner, δηλαδή που ψυχαναγκαστικά κάθεσαι και τα διαβάζεις ως το τέλος, παρατάς τη δουλειά σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Τα πάντα για να το διαβάσεις. Στο επιβάλλει το ίδιο το βιβλίο. Και κατά περίεργο τρόπο είναι εν μέρη και το θέμα του βιβλίου αυτό. Το πώς μπορείς να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο. Λοιπόν, αναφέρομαι σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα και ήδη βρίσκεται στα ευπόλυτα. Τον Γαλανόσκυλο του Απόστολου Δοξιάδη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Καλησπέρα, Απόστολε.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, με τον Απόστολο γνωριζόμαστε 44 χρόνια, σχεδόν μισόν αιώνα από το 1982 και φυσικά έχουμε περάσει από 40 κύματα και μαζί και χώρια. Αλλά θα σας πω έτσι ορισμένα διαπιστευτήρια για τους ακροατές μας, έτσι όπως τα διαβάζω και από το αυτή του βιβλίου. Ο Απόστολος λοιπόν γεννήθηκε στην Αυστραλία και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο «Τέρι Ρεμ» τιμήθηκε το 1988 στο Φεστιβάλ Βερολίνου με το βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφου Τέχνης. Μετά τη στροφή του στο γράψιμο έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα πολυβραβευμένα διεθνή bestseller «Ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντουαχ» που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες και το Logicomics, το οποίο αποτέλεσε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο. Το μυθιστόρημα Γαλανόσκυλος είναι η πρώτη του συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Άλλα του βιβλία, ο Βίος Παράλληλος από την Άγρα, μια νουβέλα το 1985, ο Μακαβέτας, μυθιστόρημα από την Εστία το 1989, ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντμπαχ που προαναφέραμε, πρώτα από τον Καστανιώτη το 1993 και μετά σε αναθεωρημένη έκδοση το 2001. Τα τρία ανθρωπάκια μυθιστόρημα από τον Καστανιώτη το 1999. Παραλυπόμενα του The Tragical History of Jackson Pollock, ένα δοκίμιο ιδιωτική έκδοση το 2003. Από την παράνοια στους αλγόριθμους, θεατρικό έργο και δοκίμιο από τον Ίκαρο το 2006. Το Logicomics που προαναφέραμε, graphic novel από τον Ίκαρο το 2008. Το Circles Disturbed, συλλογή δοκιμίων από το Πανεπιστήμιο του Princeton, το Princeton University Press το 2012, το Λέγοντας και Ξαναλέγοντας, δοκίμιο από τον Ίκαρο 2017, από πού και ως πού όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι, ένας διάλογος με τον Σταύρο Τσακυράκη από το Μετέχνιο το 2018, ο Ερασιτέχνης Επαναστάτης, προσωπική μυθιστορία από τον Ίκαρο το 2018 πάλι, και το τηλεφώνημα που δεν έγινε, μυθιστόρημα από τον Ίκαρο το 2022. Τώρα, όσο αφορά τον Γαλανόσκυλο, διαβάζω δύο γραμμές από το πιστόφυλλο, από τα σκοτεινά παρασκήνια της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι το μαντίο των Δελφών, από τον Απόλλωνα ως τον Διόνυσο, από το ένδοξό μας παρελθόν ως τη σημερινή μας σχιζοφρένεια, η δράση, η σάτιρα και το μυστήριο υφαίνουν ένα μυθιστόρημα για τη δύναμη της ιστορίας και το λεπτό νήμα που χωρίζει τον μύθο από την πραγματικότητα, τη σοφία από την τρέλα, την αφήγηση από τη ζωή. Πρέπει να σου πω ευθύς εξ αρχής, Απόστολε, ότι αυτή την λεπτή κλωστή που χωρίζει το μύθο από την πραγματικότητα και τη σοφία από την τρέλα, Την έχω δει και σε προηγούμενα βιβλία σου, όσα έχω προλάβει να διαβάσω, σχεδόν όλα δηλαδή, εκτός από τα αγγλόφωνα, αυτά που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Λοιπόν, νομίζω ότι την πρώτο συναντώ στον θείο Πέτρο και την εικασία του Γκόλντμπαχ. Την ξαναβρίσκουμε στην, από την παράνοια στους αλγόριθμους. Πώς λεγόταν το θεατρικό?
Λεγόταν 17η νύχτα.
17η νύχτα, ναι. Αναφερόταν στον Γκέντελ, αν θυμάμαι καλά, τον μαθηματικό.
Και στις τελευταίες μέρες του ήταν μια φανταστική, επινοημένη ανάπλαση των τελευταίων 17 ημερών της ζωής του, για τις οποίες δεν ξέρουμε τίποτα. Ήταν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
Λοιπόν, και το ξαναβρίσκουμε αυτό στον Γαλανόσκυλο. Ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται, η πλοκή του εκτυλίσσεται σε δύο χρόνους. Εκτυλίσσεται στον χρόνο της κατοχής αφενός και στον παρόντα χρόνο, που δεν είναι ακριβώς ο παρόντας χρόνος, είναι 30 χρόνια, 33 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1990 τόσο. Λοιπόν, πώς ξεκινάς, πρώτα απ' όλα, γιατί διάλεξες να το βάλεις, ας πούμε, να βάλεις τον παρόντα χρόνο 30 χρόνια νωρίτερα και όχι σήμερα?
Για δύο λόγους. Ο ένας είναι καθαρά τεχνικός και ίσως φαίνεται αστείος σε έναν αναγνώστη που δεν έχει γράψει ο ίδιος μυθιστορήματα κυρίως. Είναι καμιά φορά ένα μικρό τεχνικό πραγματάκι, και τεχνικό δεν εννοώ της γραφής τόσο, όσο του έξω κόσμου, της πραγματικότητας, που μπορεί να παραλλάξει πάρα πολύ το πώς γράφεις κάτι. Δεν ήθελα να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτά παρεμβαίνουν στη ζωή μας με έναν τρόπο που μοιραία είναι πολύ δύσκολο να εξαιρέσει κανείς από κάποιες αφηγήσεις. Μάλιστα το έβαλα στο ξεκίνημα, δηλαδή εμφανίζεται έναν, δεν κάνω λάθος, κινητός.
Ως αξιοπερίεργο.
Αξιοπερίεργο, όπως ακόμα ήταν στην αρχή κάτι πολύ μεγάλα αντικείμενα. Ο άλλος λόγος είναι ότι ήταν μία από τις τελευταίες δεκαετίες του, μετά το 2000 και τους Ολυμπιακούς, που υποτίθεται ήταν το μεγάλο εθνικό χάι για κάποιο συμβολικό λόγο που δεν κατανοώ ως ουσιαστικό. Ήταν η τελευταία δεκαετία του 90 που ο Στέφανος Κασιμάτης στην Καθημερινή την έχει αποκαλέσει, νομίζω πολύ επιτυχώς, η εποχή της αστακομακαρονάδας, όταν εφευρέθηκε ένα πιάτο που δεν υπήρχε, λες και είναι αυτό που λένε στα αγγλικά, λέγαμε παλιά και είναι μετάφραση νομίζω αγγλική από το «δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα», λες και είχαμε τόσα πράγματα που χρήχναμε και τους αστακούς στις μακαρονάδες. Ένα πολύ ακριβό φαγητό. Ήταν μια εποχή...
Τότε περίπου νομίζω ήταν και ο όρος η αριστερά του χαβιαριού και τα λοιπά. Γενικώς ότι το χρήμα έρεε από το χρηματιστήριο μέχρι την καθημερινή ζωή και λίγο πολύ υπήρχε και η αυταπάτη ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα. Ότι από εδώ και πέρα θα γινόμαστε όλο και πλουσιότεροι.
Και είχε φέρει, ναι, αυτό είναι αν θες το καθαρά οικονομικό και πολιτικό, και πολύ σωστά το λες, που είναι το προεόρτιο της κρίσης και μέρος των αιτιών της κρίσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει, αυτό είχε διαρρεύσει, αντανακλώνταν, όπως είναι πολύ φυσικό σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ιστορική στιγμή, και αντανακλώνταν στον πολιτισμό και αντανακλούσε ο πολιτισμός μέσα του. Και μπαίνω λοιπόν στον πολιτισμικό χώρο χωρίς να κάνω ακριβώς σχόλια κοινωνιολογικού τύπου, ας πούμε, αλλά περιγράφοντας τύπους και χαρακτήρες που ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν και σήμερα, διαπνέονται από μία, ας την πούμε, ψεύτικη αισιοδοξία, ίσως και μανική υπεραισιοδοξία, ότι όλα καλά, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, που δεν χαρακτηρίζει βέβαια τον κεντρικό ήρωα, και που όλες τις παρεστήσεις ότι κάποιος που είναι ένας πολύ μέτριος, ίσως καλλιτέχνης, μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του μέγιστο και διεθνώς μέγιστο, ότι το κράτος μπορεί να παρέχει πλουσιοπάροχα για όλα. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που συνδέεται με τον κεντρικό χαρακτήρα, μια αναφορά που γίνεται ηρωνική προς αυτόν από κάποιον μεγαλοεφοπλιστή της Γενέβης, έτσι τον χαρακτηρίζω, δεν τον ονομάζω, ότι ο λόγος που πιστεύουν ότι οι Έλληνες συγγραφείς ότι δεν είναι όλοι παγκοσμίως διάσημοι είναι ότι δεν δίνει αρκετά χρήματα το Υπουργείο Πολιτισμού για να μεταφράζονται όλα τα έργα τους, πράγμα που το οποίο θυμάμαι και εσύ φαντάζομαι να ακούω πολύ συχνά, όχι από όλους μας, αλλά από αρκετούς ως μια παρέστηση. Η εποχή του δικαιώματος, και ίσως αυτό συνδέεται και με τον τίτλο του βιβλίου με τον Σταύρο, εκείνος είπε τη φράση «Από πού ως πού όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι», του δικαιώματος, και γιατί να μην είμαστε παγκοσμίως διάσημοι, πλήρως σε κράτος να γίνουμε παγκοσμίως διάσημοι. Αυτό περιέχει μια αυταπάτη, ότι αυτό που σε χωρίζει από τη φήμη, την κατακόσμου φήμη θα λέω, όχι τη φήμη της αξίας, είναι το χρήμα. Αυτό είναι στοιχείο παρακμής.
Υπάρχει μια ηλαροτραγική πτυχή γύρω από αυτό. Ακριβώς επειδή και εσύ και εγώ τυχαίνει να γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό το χώρο, εκ των ένδων έχει δύο ηλαροτραγικά στοιχεία. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η αίσθηση του ναρκισισμού που διατρέχει όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους είναι ιδιαίτερα έντονη στον συγγραφικό χώρο για έναν πολύ απλό, σχεδόν παιδαριώδη λόγο. Σε όλες τις άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες, είτε μιλάμε για τους ηθοποιούς, είτε μιλάμε για τους τραγουδιστές, πρώτα απ' όλα το ίδιο το κομμάτι της πίτας από άποψη ενδιαφέροντος αλλά και οικονομικής επένδυσης είναι τόσο μεγαλύτερο, παίζονται πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα. Οπότε τα σκαμπύλια που τρως αυτούς τους χώρους ως καλλιτέχνης είναι και δυνατότερα και σε φέρνουν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αναγκάζεσαι πρώτα απ' όλα να συνεργάζεσαι με πολλούς ανθρώπους, να δέχεσαι την κριτική πολλών ανθρώπων, που την άδικη ή δίκαια πολλές φορές. Αυτό σε γιώνει, σε προσγειώνει πολλές φορές στην πραγματικότητα. Ο συγγραφικός χώρος, επειδή έχει ένα πολύ πιο μικρό, ασυγκρίτως πιο μικρό κομμάτι της πίτας, του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, ακριβώς επειδή απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα, και ο περιβάλλον, ο περιβάλλον χώρος για κάθε καλλιτέχνη μπορεί εύκολα να είναι πιο ελέγξιμος εκ μέρους του. Δηλαδή να περιβάλλεται μονάχα από τους φίλους του, τους αυλοκόλακές του, εκείνους που θέλουν να του πούν καλά λόγια και να φτιάχνει την εικόνα του, να χτίζει την εικόνα του πάνω στα καλά λόγια των φίλων του. Και η εικόνα αυτή του... της αδικίας πιθανόν να πολύ εύκολα να μεταποιείται ως συνωμοσία σιωπής των εχθρών του, οι οποίοι είναι πολλοί, γιατί αυτοί που τον ξέρουν εξ ορισμού είναι πολύ λίγοι. Λοιπόν, η μία διάσταση είναι αυτή. Η άλλη διάσταση, αυτό που είπες, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, την μοναδική φορά που βγήκαμε προς τα έξω με ντόρο στον συγγραφικό χώρο, που ήταν το 2001, η έκθεση της Φραγκφούρτης. Στείλαμε μια τεράστια αποστολή, 40 συγγραφέων, 50 κάπου εκεί, και γίναν και πάρα πολλές μεταφράσεις με κρατικό χρήμα, αυτό που είπες. Γίνανε γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, 50-60 μεταφράσεις, περισσότερες στα γερμανικά, αλλά και πολλές στα αγγλικά και στα γαλλικά. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, κοντέψαμε να διασυρθούμε, όπως μου τα έχει περιγράψει ο Χρήστος Λάζος, που τότε ήταν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, διεθνώς, ως η πρώτη χώρα που η Φραγκφούρτη, η Γερμανία, καλεί να τιμήσει και η πρώτη χώρα που θα σταματήσει, δεν θα την τιμήσει τελικά. Για ποιο λόγο? Γιατί το κράτος, ενώ είχε δεσμευτεί να πληρώσει αυτές τις 30, 40, 50 μεταφράσεις, δεν τις πλήρωσε. Εγκαίρως. Έπαιξε ένα ρόλο μπαταχτσί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θέργεψε αυτή η αίσθηση που ανέφερες στους αναγνωρισμένους Έλληνες, ότι να, αν δεν μας μποϊκοτάριζε το ελληνικό κράτος, θα ήμασταν μια παγκόσμια δύναμη. Περιγράφεις πάρα πολύ, σχεδόν ως αξονικός τομογράφος, το χώρο του βιβλίου σε αυτά τα... και το χώρο των μικροσυνωμοσιών που έχουν σημασία μόνο για πολύ λίγους ανθρώπους, μόνο για όσους συμμετέχουν σε αυτούς. Γύρω από την Ακαδημία. Γιατί διάλεξες την Ακαδημία?
Αν μου επιτρέψεις πριν να απαντήσω σε αυτό, και δεν θέλω να ξεχάσω να το απαντήσω, αν το ξεχάσω θυμίσέ μου το. Νομίζω ότι αυτό που είπες πριν υπάρχει μια διαφορά στο 90 και στο τώρα και ίσως και ένας από τους λόγους που το διάλεξα. Ενώ είναι τα πράγματα όπως λες, ενώ τότε ας πούμε δεν υπήρχαν και τα ευπόλυτα που υπάρχουν τώρα, τώρα δεν υπάρχουν τα ευπόλυτα που υπήρχαν το 2007, 8, 10. Είναι λιγότερα από τότε, είναι μικρότερη αριθμή, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη από το 1985-90. Εσύ, εγώ, συγγραφείς σαν και εμάς, τέλη δεκαετίας 80, αρχή 90, πουλούσαμε ένα βιβλίο με 4-5 χιλιάδες. Βιβλία ήμασταν κατενθουσιασμένοι, σωστά.
Ναι, υπήρχαν λίγοι.
Υπήρχαν λίγοι, όμως ξεχωρίζαν. Πολύ λίγοι. Έβγαινε, ναι, ξέρω, το βαμμένα κόκκινο μαλλιά που ήταν. Ναι, ναι, έβγαινε, ναι, ναι, το Ιούδας, ναι, φιλούσε υπέρ.
Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα.
Ναι, ναι, διάφορα όλα και τα οποία μερικά ήταν και καλά βιβλία. Δεν τα έχω διαβάσει όλα για να έχω γνώμη για όλα. Δεν σημαίνει δηλαδή bestseller ίσον κακό. Μετά καλλιεργήθηκε το λεγόμενο φτηνό εμπορικό γυναικείο. Εντάξει, δεν είναι πολύ σεξιστικό γιατί όντως περιγραφικά το 99% είναι τύπος βιβλίου που απευθύνονται σε ένα γυναικείο κοινό ορισμένο τύπο.
Γιατί... Και ορισμένα από αυτά τα γράφουν και άντρες επίσης. Δηλαδή το ροζ μυθιστόρημα είναι γραμμένο και από αντρικές πένες.
Όπως υπάρχουν και πολλοί ανδρικά μυθιστορήματα τύπου περιπεδιώδη πολεμικά που νομίζω έχουν ανδρικό κοινό. Πάω σε αυτό που ήθελα να πω. Τότε όμως ακόμα το 90, ενώ ήταν μικρός ο κύκλος, όλοι μας, και το έχει ζήσει και εσύ και εγώ και σε κοινές παρέες, η σημασία μιας κριτικής σε μια εφημερίδα του κυρίου Χ ή της κυρίας Ψ, που εδώ που τα λέμε, ας πούμε, ήταν μια ακόμα γνώμη, έτσι,
ναι,
οι οποίες συχνά ήταν άγριες, σκληρές ή αδυσόπιτες ή ενίοτε σε ύψωνα στα ουράνια. Και οι συζητήσεις γύρω από αυτά δημιουργούσαν σε εμάς τους ολίγους ή ο λιγότερο ολίγους την παρέστηση ότι ζούμε σε έναν σφίζοντα πνευματικό χώρο. Έστω και σε μικρά νούμερα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι όταν έβγαλα τα πρώτα μου βιβλία, το γεγονός ότι πήγαινα σε μια πάνελ που ήταν και άλλοι συγγραφείς και με καλούσαν, το γεγονός ότι έπαιρνα μια κριτική. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη, δεύτερη μου κριτική. Της είχα κορνιζός που λέει ο λόγος. Τις διάβαζα συνέχεια, ήταν επενδυτικές, τις είχα μάθει απ' έξω. Ήταν για μένα σπουδαία πράγματα. Μου δίναν μια ταυτότητα. Που ήταν συγγραφέας ίσον πνευματικός δημιουργός, ίσον ανήκω σε μια ελίτ. Θυμίζει λιγάκι το, αν θες, το ποίημα το πρώτο σκαλί του Καβάφη. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, καλά, σε μένα παρενέβη η επιτυχία έξω που μου άλλαξε πολύ την εικόνα μου για το τι γίνεται εδώ, τι είναι το βιβλίο, τι είναι το εμπόριο, όχι καλά. Αρνητικά παρά τις επιτυχίες.
Πρώτα με το θείο τον Πέτρο, ναι, και την εικασία του Γκόλμπακ και μετά και κυρίως με το λογικό μας.
Παρά τις μεγάλες εμπορικές και μεταφραστικές και εισπρακτικές και μπλα 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 και μπεσέλερ και βραβεία επιτυχίες, εμένα αυτό με προσγείωσε με έναν τρόπο που συνολικά ήταν αρνητικός στο ότι δεν είναι, φίλε, αυτό που νομίζεις, δεν είναι μια μικρή ελίτ ανθρώπων που γράφουν, διαβάζονται, πενούνται για κάποιον που λένε «Α, είναι συγγραφέας». Σήμερα το να είσαι συγγραφέας είναι κάτι πάρα πολύ κοινό, κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, κάτι πάρα πολύ ευτελές καθ' αυτό. Τότε κάποιος έλεγε «Είμαι συγγραφέας και εκδίδομαι, δεν γράφω μόνο σπίτι μου και δεν τα διαβάζει κανείς». Και ένιωθες μια ανταπόκριση. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και ότι ήμασταν πολύ νέοι. Αλλά θυμάμαι το Μακαρίτη, το Μένι Κουμανταρέα, λίγο πριν πεθάνει, φαχτή σαν το, έτσι, άδικα και τραγικά και σκληρά και απάνθρωπα από κάποιους κακούργους, που με ρώτησε, τι μου λες, θύμισέ μου, εσύ πότε εμφανίστηκες στα γράμματα. Mm. Και αυτό ο καημένος ο Μένης πότε, μέσα στον 21ο αιώνα δολοφονήθηκε, έτσι.
Το 2004.
Ωραία. Λοιπόν, όπως μου το είπε, λέω, κοίτα να δεις, κούνησε το κεφάλι. Το θυμάμαι καμιά φορά, γράμματα.
Το 2014, με συγχωρείτε.
Τα γράμματα, ναι, με κεφαλαίο γάμα. Ναι. Ποιος τα έλεγε σήμερα για έναν συγγραφέα που γράφει ένα νέο βιβλίο, εμφανίστηκε στα γράμματα. Ποια είναι επιτέλους, ναι, τα γράμματα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, σήμερα το να είσαι συγγραφέας, το να γράφεις βιβλία, καθ' αυτό είναι πολύ ευτελέστερο, πολύ πιο κενό αξίας εσωτερικής ή εξωτερικής. Έχει ένα μεγάλο καλό όμως για μένα, και μιλώ μόνο για τον εαυτό μου γιατί δεν ξέρω άλλους. Βγάζοντας αυτή την το ψευδολούστρο, τα στράσα, ας πούμε, και την χρυσόσκονη, με κάνει να στραφώ στο κέριο ερώτημα για μένα. Πιστεύω σε αυτό που κάνω? Και αν πιστεύω σε αυτό που κάνω, για ποιον το κάνω? Το κάνω γιατί το πιστεύω, γιατί είναι η ψυχή μου σε αυτό, γιατί είμαι δοσμένος σε αυτό, ή το κάνω για τον φύχη ψή εξωτερικό λόγο αναγνώρισης, φήμης, κέρδους, ξέρω εγώ, διασημότητας. Αυτά όλα τότε ήταν πολύ έντονα και πολύ ουσιαστικά. Δηλαδή είχαν σημασία για αυτούς που γράφουν, και γι' αυτό και ο ήρωάς μου τρέφεται, ζει, πορίζεται ψυχικά με αυτά. Και αυτό βέβαια το βλέπω επικριτικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι συγγραφέας για τους άλλους. Ενώ υπάρχει ένας άλλος ήρωας στο βιβλίο, που είναι ένας τελείως άσημος άνθρωπος, ο οποίος είναι συγγραφέας, όπως λέει ο ίδιος, για τον εγλεντζέ του, για την προσφυγική καταγωγή, για το γλέντι του, ή θα έλεγα για την ψυχή του, γιατί το γουστάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος γράφει για την ψυχή του είναι καλός, προς Θεού. Το άλλο ερώτημα που είπες για την Ακαδημία.
Πριν περάσουμε στην Ακαδημία και επειδή θα κάνουμε μια σύντομη μουσική ανάσα, απλώς να σχολιάσω, γιατί όλα αυτά που είπες θα τα σχολιάσουμε, είναι το θέμα του βιβλίου σου, του Γαλανόσκυλου. Να κάνω μόνο ένα σύντομο σχόλιο, ότι με περιπτώσεις όπως τη δικιά σου, δηλαδή την περίπτωση του Απόστολου Δοξιάδη, την περίπτωση της Μαργαρίτας Καραπάνου, την περίπτωση του Κώστα Ταχτσή, είναι περιπτώσεις που, αν θες, αποδεικνύουν τα δικά σας παραδείγματα την πτωχαλαζονία του χώρου εκείνη την εποχή, την εποχή που περιγράφει στο μυθιστόρημα. Διότι και οι τρεις συγγραφείς βγάζετε βιβλία τα οποία πάνε καλά αρχικά ή δεν τα προσέχει κανείς, ενώ περισσότερο το βιβλίο του Κώστα Ταχτσή και της Μαργαρίτα Καραπάνου, και το δικό σου, το Θείο Πέτρο και την Εικασία του Γκόλμπαχ, και από τη στιγμή που κάνουν επιτυχία στο εξωτερικό, στην ουσία έχουμε μια επανεισαγωγή φήμης και μια εδραίωση φήμης, που η μικρή εντός εισαγωγικών ψωροκόστενα εισπράττει τη φήμη απ' έξω και δίνει μια δεύτερη ζωή σε συγγραφείς που την πρώτη φορά δεν τους πρόσεξε τόσο. Αυτό σχόλιο για το πόσο ετερόφωτη ήταν η πνευματική ζωή τότε και φυσικά και τώρα, αλλά τότε ήταν και στο επίκεντρο. Σε καλούσαν στα πάνελ, με καλούσαν στα πάνελ. Τότε θεωρούσαν δεδομένο ότι θα καλέσουν έναν συγγραφέα ως εκπρόσωπο της κοινωνίας στα πάνελ. Τώρα δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δεν τους καλούν ούτε ως γλάστρες.
Ποιους καλούν, πες τώρα, να το πούμε γι' αυτό.
Ναι, δεν θεωρούν πάντως ότι εκπροσωπούμε τις... Δεν υπάρχει ο καλός ή κακός εννοούμενος σεβασμός που υπήρχε, ακόμα και αν δεν ξέραν τίποτα για μας στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε πια με το μεδούλι του ίδιου του βιβλίου.
105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας τον Απόστολο Δοξιάδη για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του, τον Γάλανο Σκύλο, ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και είχαμε μείνει στο σημείο, Απόστολε, που μιλάγαμε για τον κεντρικό σου ήρωα, τον Δόρη Καλούση, έναν αναγνωρισμένο, θα λέγαμε, συγγραφέα με τα μέτρα εκείνης της εποχής, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έναν συγγραφέα που είναι ετερόφωτος με την έννοια ότι η γνώμη που έχει αντανακλάται ως καθρέφτης από τη γνώμη των άλλων για εκείνον και η γνώμη που σχηματίζει και για τους άλλους είναι ανάλογα με τη γνώμη που έχουν για αυτόν, άρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στην κριτική, θα λέγαμε, ή θεωρεί ότι κάθε είδους κριτική, κάθε είδους αποτίμηση του έργου του πέρα από το υπέροχο, ανεπανάληπτου και συγκλονιστικού ενέχει κάποιο δόλο. Αυτή την εικόνα έρχεται να την ραγίσει η παρουσία ενός αντίπαλου δέους μυθιστορηματικά του Αστέρη Αβιερινού, ενός συγγραφέα που, όπως είπες, γράφει για το κέφι του, είναι το ακριβώς αντίθετο από τον Καλούση, και έρχεται να τον κλονίσει τη χειρότερη δυνατή ώρα, τότε που η αυτοπεποίθησή του θα έπρεπε να είναι το μεγάλο του χαρτί. Είναι η ώρα που κρίνεται το αν θα μπει στην Ακαδημία. Γιατί διάλεξε την Ακαδημία ως χώρο σύγκρουσης, ως αρένα?
Τη διάλεξα καταρχήν για έναν αντικειμενικό λόγο, ότι την λέμε το ΙΠΑ, το πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Τι λένε κάποιοι, τρίχες κατσαρίες, ναι. Ποιο ΙΠΑ το πνευματικό ίδρυμα? Τι σημαίνει δηλαδή ότι η πνευματική ζωή διεξάγεται με ανώτερη μορφή στην Ακαδημία? Συνήθως οι άνθρωποι μπαίνουν εκεί όταν γεράσουν, όταν έχουν ένα έργο πίσω τους, όταν είναι έτοιμοι, πάβουν να υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, σημαντικές εξαιρέσεις. Υπάρχουν βεβαίως και σημαντικοί άνθρωποι στην Ακαδημία και υπήρχαν πάντα, αλλά υπάρχουν και πολλοί ντενεκέδες. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι στην εποχή, θυμίζω, που του Σεφέρ και του Ελίτη την έδρα της ποιήσης την είχε ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, και ήταν πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Και μάλιστα αυτό κάποια στιγμή μοιάζει να άλλαξε, με την έννοια ότι ήρθαν άνθρωποι που κάναν αρκετή αυτοδιαφήμιση του έργου τους, που μπορεί να ήταν σημαντική στο εξωτερικό, αλλά ίσως μερικοί ή αρκετοί όχι τόσο σημαντικοί, ως φήμη μιλώ πάντα, έτσι, δεν δίνω εγώ σημασία στη φήμη, και αυτοί δίνουν στο εξωτερικό, μέχρι που εφευρέθηκε ο πολύ διασκεδαστικός για μένα όρος «αυτός είναι παγκοσμίως διάσημος στην Ελλάδα». Λοιπόν, άρχισαν να υπάρχουν και τέτοιοι, μάλιστα πολύ διασκέδασα, όταν κάποιος γνωστός μου είπε μια μέρα, κάτι είπαμε για την Ακαδημία, μου λέει «ποια Ακαδημία? Όσοι είναι εκεί μέσα είναι με το ένα πόδι στον τάφο και το άλλο στην ενταδική». Αυτός εξελέγει ακαδημαϊκός πρόσφατα. Ήταν ένας μαγνήτης.
Ναι. Λες πολύ σκληρά πράγματα για την Ακαδημία. Ναι, στο βιβλίο την περνάς από πριονοκορδέλα κανονικότατα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, επειδή έχω παραστεί και σε εκδήλωση της Ακαδημίας και προσυπογράφω και με τα δύο μου χέρια αυτό το σχόλιο σου, το ότι παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις με πάμπερς, διότι οι περισσότεροι είχαν φυσικά συχνουρία λόγω της ηλικίας. Και επίσης πρέπει να σου προσθέσω στις παρατηρήσεις αυτές ότι κοιμόντουσαν στην περισσότερη διάρκεια. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεταξύ 90 και θανάτου δεν μπορούσαν να βγάλουν εις πέρας τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις τις οποίες οι ίδιοι διοργάνωναν. Ναι, και ότι είναι και ειδικά στην Ελλάδα και ίσως με ξεχωριστό τρόπο στην Ελλάδα, είναι και το προπύργιο κάθε συντηρητική συμπεριφοράς και η επιβράβευση κάθε κομιλφό συμπεριφοράς. Άμα είσαι καλό παιδί και ζήσεις αρκετά, δεν πεθάνεις νωρίς, κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις μια θέση στην Ακαδημία.
Και ρίξεις αρκετό γλύψιμο στους υπάρχοντες, ναι, γιατί είναι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας. Πας, τους βλέπεις έναν έναν.
Αν είσαι συνεπής κοκολάριος.
Δυστυχώς. Λυπάμαι το λέω. Κοιτάξτε, κοίτα, υπάρχουν κάποια αξιόλογα πράγματα που κάνει η Ακαδημία. Τα ιδρύματα της έχει μερικά ιδρύματα ερευνών που τρέχουν ανεξάρτητα από αυτήν, από κάποια κληροδοτήματα και κάνουν σημαντική δουλειά.
Το λεξικό της επίσης, το οποίο αν θυμάμαι καλά έκανε κάπου 10 χρόνια να τελειώσει το Α, τώρα ναι, νομίζω είναι στο Β.
Ελπίζω όσο ζούμε να προλάβουμε το Γ.
Εμείς ίσως, αλλά οι ακαδημαϊκοί ίδιοι οι συντάκτες του λεξικού, ίσως όχι.
Κοίτα να δεις. Εμένα μόλις αρχίζει η κουβέντα για ΗΠΑ τα πνευματικά ιδρύματα, σημαίνει ότι η πνευματική ζωή μπαίνει σε τυπικές και θεσμικές ιεραρχίες. Την απεχθάνουμε αυτή την έννοια, όπως απεχθάνουμε και τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, τα οποία δημόσια ειρωνεύομαι. Ελπίζω να μην με βάλει ποτέ στη δύσκολη θέση κανείς. Καλά, καταρχήν να μου δώσει βραβείο η Ακαδημία, αποκλείεται. Ίσως σκεφτώ να το πάω, αν γινόταν ποτέ, δεν θα γίνει, γιατί θα έδειχνε τρομακτικό χιούμορ αν το δίνανε για αυτό το βιβλίο. Αλλά αστειεύομαι. Αλλά τα κρατικά βιβλία θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κανείς κανένα λάθος να μου το απονείμει, γιατί θα με βάλει σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχω μια κοσμιότητα ως άνθρωπος, δεν θα ήθελα να αρνηθώ κάτι. Θα μου πεις τι συζητάω τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί το πνεύμα να χρησιμοποιείται, δεν μπορεί και η ίδια η έννοια, είπα το πνευματικό ίδρυμα να ακούω, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και βεβαίως σε κάθε τομέα δεν είναι ο εκπρόσωπος της λογοτεχνίας ο καλύτερος λογοτέχνης. Μπορεί να είναι καλός, μέτριος ή κακός. Δεν είναι ο εκπρόσωπος της ζωγραφικής ο καλύτερος ζωγράφος. Μπορεί να είναι μέτριος, καλός ή κακός. Δεν είναι ο εκπρόσωπος του τάδε ή του τάδε. Άρα αυθαίρετα και με γνωριμίες, παρέες, γλυψίματα, κάποιοι ορίζονται εκεί μέσα και ξαφνικά αυτοί αποκτούν την έννοια ιερατείου. Όπως διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο ίντερνετ τελευταία, όπου υπάρχει ιερατείο, χρειάζονται επιγόντως αιρετικοί. Λοιπόν, ας το δούμε ως μια αιρετική κριτική σε ένα ιερατείο. Με κάποια έννοια βέβαια είναι αυτό που λένε στα αγγλικά flogging a dead horse, ή σαν να δέρνεις ένα ψόφιο άλογο, γιατί στο νου δεν νομίζω να τη θεωρούν και πάρα πολύ σοβαρό ίδρυμα την Ακαδημία. Και κάποιοι λένε ότι έχει ανανεωθεί, κάποιοι ότι έχει βάλει καινούργια και πιο αξιόλογα πρόσωπα. Πάντα είχε κάποια αξιόλογα πρόσωπα, αλλά όλο το μαγαζί δεν νομίζω ότι συμβάλλει καθόλου στην πνευματική ζωή της χώρας. Αφήστε το, για τους πληρώνουν τους ανθρώπους, καλά είναι, μπράβο, ας παίρνουν τα λεφτά τους, μην του δίνουμε μια αξία που δεν έχει. Επειδή ο καλούσης λοιπόν ένας άνθρωπος της επιφάνειας, θέλει και την μέγιστη επιφανειακή αναγνώριση. Το να γίνει ακαδημαϊκός, με αυτή την έννοια μπαίνει στο βιβλίο.
Γιατί ραγίζει όμως αυτή και μάλιστα αυτή τη στιγμή, την ώρα που ακριβώς είναι να μπει στην Ακαδημία, είναι και η στιγμή που, για να το πω με τον πιο απλό τρόπο, κλωτσάει την καρδάρα με το γάλα. Είναι η ώρα ακριβώς που δεν συμπεριφέρεται ως το καλό παιδί που θα μπει.
Είναι μια διαδικασία μέσα στο βιβλίο του να κλωτσίσει. Εδώ μπαίνουμε στα λεγόμενα spoiler, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουμε πει τόσα για το βιβλίο ώστε να μειώνουμε την πιθανότητα κάποιου που του εγείρει το ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση να το διαβάσει. Ναι, θα λέω ότι αυτό που λες το κλωτσάει είναι κάτι που συμβαίνει προχωρώντας, είναι μια κλιμάκωση. Αυτό που του συμβαίνει, η ανατροπή, εκεί που ζει ωραία και καλά, όσο ωραία και καλά ζει, κάποιοι θα έλεγαν μίζερη τη ζωή του ψυχικά και είναι. Αλλά αυτό κανακευόμενος, καμαρώνοντας για τις δόξες, τις τιμές, τα κρατικά βραβεία, το να τ' άλλο.
Ακόμα και την αναγνώριση στο βλέμμα ενός περαστικού, δηλαδή. Ναι, ότι ναι, κάποιος περαστικός.
Ναι, κύριος Καλούσης, πω από τη σπουδαία. Και αυτός τα χαίρεται ιδιαίτερα. Και νομίζω όλοι μας έχουμε διαπράξει τέτοια αμαρτήματα ως νέοι, ως νεανικά. Όταν πρωτοβγαίναμε στα γράμματα, θυμάμαι εσύ και εγώ να κάνουμε μια κουβέντα για το ότι την είχαμε στήσει και μου είπες και ομολόγησα το έχω κάνει και εγώ σε ένα βιβλιοπωλείο πάνω από ένα καινούργιο μας βιβλίο σε απόσταση 10 μέτρων. Περιμέναμε να δούμε κάποιον να το αγοράζει. Ναι. Και τη χαρά που μας έδινε. Αλλά αυτό ήταν ένα νεανικό πράγμα. Δεν πειράζει να το κάνεις.
Εγώ έκανα κάτι πιο ντροπιαστικό. Πήγαινα όταν ήταν κλειστά τα βιβλιοπωλεία, γιατί ντρεπόμουν κιόλας μέσα στα πλαίσια της πτωχαλαζονίας φανταζόμουν ότι θα με αναγνωρίσουν και όλος κανείς δεν με αναγνώριζε. Αλλά επειδή ντρεπόμουν να πάω όταν ήταν ανοιχτά, πήγαινα όταν ήταν κλειστά, κοίταγα τις βιτρίνες, τότε υπήρχαν και πολλά συνοικιακά βιβλιοπωλεία που δεν υπάρχουν πια, κοίταγα τις βιτρίνες και αν έβλεπα το βιβλίο μου στη βιτρίνα έλεγα «Α, να το έχουν». Αν δεν το βλέπα έλεγα «Α, το έχουν αγοράσει, το έχει εξαντληθεί». Ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι απλώς δεν το είχαν παραγγείλει.
Ξέρω πως λέω όλα αυτά τα πράγματα στα πρώτα χρόνια είναι νεανικά και αθώα, ας πούμε, έτσι και ανθρώπινα. Όταν όμως γίνονται τρόπο ζωής και εγκαθίστανται ψυχικά, γίνονται νοσηρά. Λοιπόν, ο Καλούσης, ο ήρωας αυτός ο οποίος ζει στην επιφάνεια, ζει με την αναγνώριση, τον μπράβο, το κρατικό βραβείο και το ένα και το άλλο. Και επειδή κάποτε, νομίζω ότι και ιδιαίτερα παλιότερα, σήμερα συχνά μερικοί γίνονται συγγραφείς για να βγάλουν λεφτά, για να κερδίσουν αναγνώριση, με έναν τρόπο κοσμικό, των γκλαμ περιοδικών και των εκπομπών reality, ας πούμε, και ξέρω εγώ του TikTok, ή δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Αλλά τότε όποιος έμπαινε στα γράμματα που λέει ο Μακάρη της Ομένης, όπως άρχισε να γράφει, κάπου, κάποτε, στα νιάτα του, στην εφηβική του ηλικία, σε αυτό που τον έσπρωξε στο γράψιμο, είχε μια αγαθή έφεση. Κάπου, κάποτε, αισθανόταν μια πνευματική έλξη και αισθανόταν, να το πω έτσι, καλλιτέχνης, αισθανόταν πνευματικός άνθρωπος. Αυτό ο Καλούσης στα 50 τόσα του το έχει χάσει. Και ξαφνικά του έρχεται ως, μάλιστα δεν διαβάζει τα βιβλία των άλλων, τα σνομπάρει, τα μισεί, λέει κακίες για όποιον ξεχωρίζει.
Ακόμα και για μεγάλους κλασικούς του παρελθόντος λέει κακίες, δηλαδή ναι, για αναγνωρισμένα μεγέθη.
Και ο Κάφκα τώρα τι ήταν αυτός, έτσι. Ένας νευρωτικός που έκανε νευρώσεις στο βιβλία. Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά είναι παρόλα αυτά ένας μεγαλοφύης νευρωτικός που κάνει μεγαλοφύη και αριστουργηματικά βιβλία της νευρώσης του, και πολλοί είναι οι νευρωτικοί αλλά λίγα τα αριστουργήματα. Ξαφνικά του συμβαίνει μια εντελώς αναπάντηχη ανατροπή. Πέφτει στα χέρια του ένα βιβλίο το οποίο διαβάζει μόνο επειδή είναι παγκοσμίως άγνωστο, που λένε, ενός πανάσχετου ονόματος για αυτόν, άγνωστο εντελώς συγγραφέα. Αν ήταν λίγο γνωστός δεν το πιάνε. Και το πιάνει για να γελάσει, έτσι, να τον τέρψει το πόσο φρικτό είναι, και ξαφνικά γοητεύεται. Και αναβιώνει μέσα του η μαγεία της ανάγνωσης που λέει μέσα σε έναν, ας πούμε, εσωτερικό μονόλογο, σε κάποιες σκέψεις του συγγραφέα, Καλούση που μεταφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι είχε από την εφηβεία του να νιώσει ότι βυθίζεται στον κόσμο ενός άλλου. Και αυτό τον ταράζει, γιατί αυτό του κάνει, του ξυπνάει μέσα του δυνάμεις ψυχικές που τον όθησαν στο να γίνει συγγραφέας, και οι οποίες δυνάμεις έχουν καταπνιγεί, έχουν πεθάνει θα έλεγα. Και το γεγονός ότι κάποιος του τις βγάζει τον φέρνει σε μια αναστάτωση που τον κάνει σιγά σιγά και άθελά του και χωρίς να το καταλαβαίνει αρχικά να αμφισβητεί και να υπονομεύει την εικόνα που έχει χτίσει για τον εαυτό του. Εκεί είναι το ρήγμα λοιπόν το πρώτο. Τώρα πώς εξελίσσεται, με πολλούς τρόπους.
Ναι, θα κάνω λίγο spoiling ακόμα, όχι πολύ. Λίγο. Όχι πολύ. Ναι.
Είναι 700 σελίδες το βιβλίο, λίγο χωράει.
Λίγο, ναι. Θα πω μόνο τις τελευταίες 20. Λοιπόν, όχι, δεν θα το κάνω, αλλά εκεί που αρχίζει πραγματικά και αποκτά και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον σχεδόν thriller, είναι όταν το πρώτο σοκ που περνάει διαβάζοντας ένα βιβλίο που διαβάζεται, για να το πω έτσι απλά, δηλαδή που δεν έχει φτιαχτεί να όζει λίχνου όπως λέγαμε παλιά, να είναι τέλειο, αρμονικό, να είναι σύμφωνο με το Απολλώνιο πνεύμα, τον ορθό λόγο, αλλά να είναι διονυσιακό, να είναι δηλαδή να προκαλεί το κέφι και την όρεξη και τη διάθεση να το διαβάσεις αυτό το βιβλίο, όπως το ξαναλέω είναι ο ίδιος ο Γαλανόσκυλος, το ίδιο το δικό σου το βιβλίο είναι τέτοιο. Δηλαδή θέλεις να το διαβάσεις, θέλεις να συνεχίσεις να το διαβάζεις. Λοιπόν, εκεί πέρα το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που τις εμφανείς αν θες ατέλειες ή αμηχανίες ή ερασιτεχνισμούς, για να το πω διαφορετικά, του βιβλίου που διαβάζεται, του βιβλίου που αρέσει, προσπαθεί να, να αρχίσει να τις διορθώνει στο δικό του βιβλίο, σε αυτό που γράφει ο ίδιος. Και το θέμα είναι πώς η διόρθωση, η ορθολογική, η απολώνια διόρθωση ενός διονυσιακού κειμένου μπορεί να οδηγήσει και στην καταστροφή του. Εκεί πέρα αρχίζει ο μεγάλος κύκλος του πού σταματάει η παρέμβαση, η σωτήρια παρέμβαση και πού αρχίζει η καταστροφή. Και πού αρχίζει και η τρέλα, βεβαίως. Γιατί κάπου εκεί αρχίζει και η τρέλα του Καλούση.
Επειδή, όσα έχουμε πει, μπορεί να δημιουργήσουμε την αίσθηση σε έναν άνθρωπο που ίσως ενδιαφέρεται να διαβάσει το βιβλίο, ότι είναι για συγγραφείς και αφορά συγγραφείς.
Ναι, όχι.
Οι συγγραφείς μέσα στο βιβλίο υπάρχουν ως χαρακτήρες, δεν είναι κεντρικοί, αλλά είναι, θα έλεγα, σύμβολα, προβολές ανθρώπινων τύπων. Του αιμονικού, ιστερικού, τελειομανούς με τη λάθος έννοια ανθρώπου και του πηγαίου,
του control freak.
Ναι, και του αυθόρμητου ζωντανού που ζει τη ζωή και τη χαίρεται με όλες τις πίκρες. Έχει ατέλειο τα βάσανα ο Αβγερινός, που ένας ζει μια ζωή ραντιέρη και είναι όλα πληρωμένα από την κληρονομία του πατέρα του, 5 διαμερίσματα. Ο άλλος είναι ένας βιοπαλαιστής που έχει να συντηρεί παιδιά, εγγόνια, νύψια, αρρώστιες μες στην οικογένεια, αρρώστιες συγγενών.
Αλλά πηγαίνω, έρχεται από κηδείες νοσοκομεία και από νοσοκομεία σε
κηδείες. Και τον έχουν για θύμα το Βκάρα. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτή η αντανάκλαση που την είπες, το λέει και το βιβλίο Απολώνιο και Διονυσιακό, το λέει σε άλλο πλαίσιο, αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι δύο αντίρροπες στάσεις στον άνθρωπο μέσα, που ο Φρόιντ μπορεί να τις έλεγε ένστικτο και υπερεγώ, αλλά εγώ δεν πάω σε τέτοια πράγματα. Ας τις πούμε αυθορμητισμό, πηγαιότητα, χαρά της ζωής ή ενίοτε αποδοχή του πόνου της ζωής και σφίξιμο, σιδέρωμα, έλεγχος, αυτοέλεγχος, εγκεφαλικότητα. Αυτό το έχουμε όλοι μας μέσα μας. Έχουμε έναν τέτοιο διχασμό. Όλοι μας μέσα μας, όλοι οι άνθρωποι, όχι οι συγγραφείς, έχουν και διόλυσους και απόλλωνες. Ο Νίτσε, στο βιβλίο του «Γένες της τραγωδίας», από το πνεύμα της μουσικής, είναι ο πλήρης τίτλος, ουσιαστικά χτίζει μια θεωρία, η οποία είναι κακή φιλολογία, δεν είναι σωστή ως φιλολογική ιστορία, κακή ιστορία, έχει πάρα πολλά λάθη περιγράφοντας αυτό που νομίζω ότι περιγράφει ως φιλόσοφος, ενδιαφέρουσα φιλοσοφία, αλλά μεγάλη ποίηση. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που αν το διαβάσεις σαν μυθιστόρημα, αν το διαβάσεις ζητώντας αυτό αλήθειες ποιητικές, είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο και μιλώντας εκείνος νομίζει, γι' αυτό μιλάει, για την εξέλιξη της τραγωδίας από τα πριν τον Εσχύλο, στον Εσχύλο, στο Σοφοκλή, στον Ευρυπίδη. Ο μεγάλος καλός είναι ο Εσχύλος, ο μεγάλος κακός για τον Νίτσο Ευρυπίδης.
Ναι, το περιγράφει ως πτώση.
Πτώση.
Από το Απολώνιο στο Διονυσιακό, μία πτώση.
Διάλυση.
Μία παρακμή.
Όχι, και λέει ότι η κορύφωση είναι στον Εσχύλο γιατί εκεί παντρεύεται το Διονυσιακό και το Απολώνιο. Αρχίζει πριν τον Εσχύλο διονυσιακά, ως τελετές, ως διθύραμβοι. Μετά μπαίνει ο Θέσπης με τον πρώτο ηθοποιό και όταν μπαίνει ο Εσχύλος ισορροπεί τις δύο δυνάμεις, το οποίο λέει ότι αυτό είναι και το ιδανικό. Και μετά αρχίζει να κυριαρχεί κάτι άλλο, διαλύεται. Λοιπόν, αυτή η ισορροπία μέσα μας, πιστεύω, θα μπορούσε να είναι και ένας ορισμός της ψυχικής υγείας. Ότι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ζει, να αισθάνεται γνήσια, χωρίς αυτό να τον κάνει ένα εντός εισαγωγικών μέθυσο της ζωής, άμετρο, που αφήνει τα ένστικτά του, τις ορμές του, να διαλύουν τον ίδιο και τον κόσμο γύρω του. Αντίθετα, ο ψυχαναγκαστικός, ο νευρωτικός, ο υπερλογικός άνθρωπος ζει μια ψυχικά νεκρή ζωή. Αυτή η ισορροπία, λοιπόν, αυτό το πάντρεμα που ο Νίτσε βρίσκει στον Εσχύλο, που είναι το ζητούμενο, είναι κάτι προς το οποίο ο Καλούσης, ο καημένος Καλούσης, είναι παροδία Απολώνιου. Ο Αυγερινός μπορεί να είναι και γνήσια Διονυσιακός, γιατί ο Διόνυσος από τη φύση του είναι άμετρος. Αλλά ο Καλούσης θα έλεγα ότι είναι παροδία του Απολώνιου, γιατί ο Απολώνιος είναι και ο θεός του μέτρου, της μουσικής, της αρμονίας. Είναι παροδία του, λοιπόν, είναι ψυχαναγκαστικός. Όταν πάει να ανοίξει και να συναντήσει το άλλο, αρχίζει να αποδεικνύεται ότι είναι ανήμπορος γι' αυτό και αυτό το άνοιγμα που θα θέλει να το αφομοιώσει τόσο το Λαχταρά, τόσο να το πετύχει, αρχίζει να γίνεται προβληματικό, ιδιαίτερα όταν συναντά τον ίδιο τον Αβιερινό που γίνεται στα 2/3 του βιβλίου.
Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο ούτως ή άλλως, δεν θέλουμε να κάνουμε κι άλλο spoiling και δεν είπαμε, παρόλα που τέλειωσε η εκπομπή, δεν είπαμε για τα δύο πολύ σημαντικά, τους δύο κόμβους αυτού του βιβλίου. Θα αφήσουμε για αυτούς τους δύο κόμβους να τους ανακαλύψει ο ίδιος ο αναγνώστης, γιατί η δεύτερη ιστορία εκτυλίσσεται μέσα στην κατοχή. Έχει να κάνει και με τον Νίτσε, έχει να κάνει και με στοιχεία που αναφέρθηκε.
Αν μου επιτρέπεις να πω μόνο ότι η δεύτερη ιστορία είναι μια ιστορία που έχει δημιουργήσει ο Αβιερινός σε ένα βιβλίο.
Έτσι. Ναι.
Δηλαδή είναι ακριβώς μια ιστορία που ο Καλούσης διαβάζει και που μετά με κάποιο περίεργο τρόπο αρχίζει να μπαίνει
είναι,
και στο παρόν.
Είναι μια ιστορία που εγκυβωτίζεται μέσα στο μυθιστόρημα και βέβαια αρχικά, δεν λύσαμε και τη μεγάλη απορία. Ποιος είναι ο γαλανόσκυλος, ο τίτλος του βιβλίου και το φοβερό εξώφυλλο του βιβλίου με αυτόν τον πολύ πολύ άγριο σκύλο που δείχνει τα δόντια του στον αναγνώστη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ό,τι προλάβαμε να πούμε. Για το τελευταίο σου βιβλίο, το γαλανόσκυλο του Απόστολου Δοξιάδη από τις εκδόσεις Ψυχολιός.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.